Romanotem, dive sutnoi programi i romani tai srbikani chip. Angloni programesko Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pacivale ašandalen lačo dive. Andero sajkeribe avdive sutne emisije ako romanotem ulava.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. I sadržaj emisije Svet Roma izdvajamo.
Roma šelber šipa pale siton inspiracija ano but artisti pe, a majangle ano hramimo piltari betaj muzika. Ani emisije romanotem ano avutnovakti sakova savatoka emituina lilavni peja se kotorae hrami baske pinđarde lilavnengi sa vengio Roma sine inspiracija. Ano od ova sa ikeribe amara savatoska emisija ko sa visiola anav lilavni paski radio antologija. Arata šuna trito kotor pusti kako hrami be araklo ano Saragosa savano anglali pede šinjate šelberši pasko hramingija poljaki jako dromutno lilavno sjenci jako dženo Jan Potocki.
Romi su vekovima unazad inspiracija u umetnosti, a pre svega u pisanoj reči, slikarstvu i muzici. U emisiji Svet Roma svake subote emitujemo književno delo ili odlomke raznih književnika kojima su Romi bili inspiracija. To je sadržaj naše emisije koja nosi naslov Književna radioantologija. Večeras slušamo treći deo iz dela Rukopis nađen u Saragosi, koji je početkom 19. veka napisao poljski putopisac, naučnik i pripovedač Jan Potocki.
Počivale ašundale načaveni amencano angluno programi Radio Beogradesko taj ašunen romano tem.
Poštovani slušalci, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. I slušajte nas.
Mi nismo cigane koji lete u nebo, ne stanujemo u domu za vešanje i nismo skupljači perja. Mi smo Romi, vaši sugrađani.
O Roma, amare manuša.
Un amor. Un amor vivi. Las palabras de Dios llorando por ti es por un amor para atenderlo una
allá vivir junto a ti. Me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordado. Para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el
Romano Tem, divesutnoj programi i romanita i srbikani čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda. Jan Potocki, rukopis nađen u Saragosi. U stvari, umjesto ispod vešala u Los Hermanosu, probudio sam se u svom krevetu od galame cigena koji su podizali tabor. Ustajte, senjor, viteže, reče mi starešina, pred nama je dalek put. Ali dobit ćete mazgu kakve nema u celoj Španiji i jemčim vam da nećete osjetiti umor. Brzo sam se obukao i uzjahao mazgu. Krenuo sam napred zajedno sa 4 dobro naoružana ciganina. Ostali članovi družine su išli daleko iza nas, a pred njima 2 mlade devojke sa kojima sam, kako sam mislio, proveo prošlu noć. Zavoji planinskih staza često su me dizali ili spuštali na nekoliko stotina stopa ispod njih. Tada sam zastajao da ih pogledam i opet mi se činilo da vidim svoje rođake. Starog ciganina je zabavljala moja neizvestnost. Posle 4 sata ubrzanog hoda stigli smo na visoku planinsku zaravan na kojoj smo našli mnoštvo velikih denjaka. Starešina ih je odmah prebrojao i zapisao. Zatim mi se obratio. Eto, senjor viteže, pred vama je engleska i brazilska roba dovoljna da se njom snabdeju 4 kraljevstva, Andaluzija, Granada, Valencija i Katalonija. Istina, kralj malo trpi od ove naše sitne trgovine, ali s druge strane, ima i koristi, a bedni španski narod zabavlja se i raduje ovo malo krijemčarenja. U ostalom, ovde se svi bave tim poslom. Neki od ovih denjaka bit će otklonjeni u vojničke kasarne, drugi u monaške ćelije, treći u podzemlja grobnica. Bale obeležene crvenom bojom pašće u ruke carinika koji će na njima pohvaliti pred vlastima i ta žrtva će ih još čvršće povezati sa našim poslovima. Govoreći tako, ciganske starešina naredi da se roba osakriva po raznim pukotinama u stazama, a onda dade znak da se posluži ručak u pećini iz koje se video i prostiralo se dalje ono što se moglo vidom dosegnuti, što znači da se daleki vidokrug činilo potpuno sliva sa plavetnilom nebesa. Lepote prirode su svaki dan sve snažnije uticale na mene. Taj prizor mi je toliko zaneo da sam se osvestio tek kad su mi 2 starčeve kćeri donele obed. Kao što sam već rekao, iz blizine uopšte nisu ličile na moje rođake. S
skrivenim pogledima pokazivale su mi svoje zadovoljstvo, ali me je neko trajno predosećanje upozoravalo da one nisu bile učesnice doživljaja iz poslednje noći. Devojke su mi umeđu vremena donele vrelu olu porodidu koju su ljudi iz prethodnice pripremali celo jutro. Stari ciganin i ja smo se prihvatili jela, s tom razlikom što je on svoje zaloge često zalivao vinom iz velike mešine, dok sam ja zadovoljstvo svežom vodom iz obližnjeg izvora. Kad smo utolili glad, rekao mu da bih želeo da se bolje upoznam sa njim. On se dugo nećkao, ali sam uporno navaljivao, tako da je on najzad pristao da mi ispriča svoje zgode i nezgode i počeo je ovako. Svi španski cigani znaju me pod imenom Pan de Sovane. To je u njihovom narečju doslovni prevod mog porodičnog prezimena Avadoro, jer treba da znate, senjor, da se uopšte nisam rodio među ciganima. Otac mi se zvao Don Felipe de Avadoro i smatran je za jednog od najozbiljnijih i najuglednijih ljudi svoga vremena. Toliko je bio sistematičan da kada bih vam ispričao kako izgleda jedan njegov dan, imali biste pred sobom sliku celog njegovog života ili bar vremena koje je proteklo između njegova dva braka. Prvog, kom dugujem svoj život, i drugog koji je doveo do njegove smrti jer je poremetio uobičajeni tok njegovog života. Još dok je bio pod starateljstvom mog dede, otac se zaljubio u svoju daleku rođaku kojom se oženio čim je postao svoj čovek. Sirota žena je umrla donoseći me na svet, a otac, koji se nije mogao utešiti posle tog gubitka, bio se zatvorio u kuću i nekoliko mjeseci nije hteo da vidi čak ni svoje rođake. Vreme koje ublažava sve patnje ublažilo i njegov bol i jednoga dana ga videteže kako otvara vrata na balkonu prema ulici Toledo. Četvrt sata je disao svež vazduh, a onda je otišao i otvorio drugi prozor prema sporednoj ulici. U kući preko puta video je nekoliko poznatih lica i prilično veselo ih pozdravio. Sledećih dana je pravilno ponavljao to isto, dok vest o toj promjeni nije stigla do ušiju fra Jeronima Santesa, teatinca, ujaka moje majke. Ovaj monah došao je mom ocu, čestitao mu na ozdravljenju. Malo su pričali o radostima koja nam pruža religija, ali ga je zato uporno nagovarao da potraži razonodu. Popustljivo je otišao čak dotle da mu je posavetao da ode u komediju. Imajući neograničeno poverenje u fra Jeronima, otac je još iste večeri otišao u pozorište De La Cruz, tako se ono zvalo. Upravo je prikazivao se novi komad koji je podržavala cela stranka Polakosa, dok je drugi takozvani Sorici svim snagama trudili se da ga izvižde. Borba ove dve stranke toliko je zainteresovala mog oca da od tada dobrovoljno nije propustio ni jednu predstavu. Prišao je stranci Polakosa i u Kneževo pozorište je išao samo onda kada je De La Cruz bio zatvoren. Po završetku predstave obično bi stao na kraj dvostrukog špalira koji su muškarci obrazovali da bi naterali žene da prolaze jedna za drugom. Međutim, to nije činio kao drugi, zato da bi bolje razgledao. Naprotiv, nijedna ga nije mnogo zanimala i čim bi i poslednja prošla, požurio bi u gostionicu kod Malteškog krsta, gde bi pre odlaska na počinak poželeo sebi i pojeo laku večeru. Ujutru bi prvi posao mog oca bio da otvori balkon prema ulici Toledo. Tu je četvrt časa disao svež vazduh, a zatim bi odlazio da otvori drugi prozor koji je gledao u sporednu ulicu. Ako bi video nekog na prozoru preko puta, učitivo bi ga pozdravio govoreći aguar, posle čega bi zatvorio prozor. Reč aguar je često bila jedina koju bi izgovorio u toku celoga dana. Iako ga je živo interesovao uspeh svake komedije igrane u pozorištu De La Cruz, sve svoje zadovoljstvo izražavao je uvek pljeskanjem, nikad rečima. U slučaju da je na prozoru preko puta nije bilo nikoga, on je strpljivo sačekao trenutak kad će moći nekog da pozdravi. Zatim je odlazio na misu k teatincima. Po povratku našao bi spremljenu sobu i sa neverovatnom približivošću je vraćao nameštaj na ona mesta na kojima je obično stajao. Tu je uvek činio veoma pažljivo, jednim pogledom otkrivao je i najmanju slamčicu ili zrnce prašine koje je ostavila služavka ili pak njena metla. Kada bi po svojoj volji uredio sobu, uzimao bi peškir i makazice i sekao 24 komadića papira iste veličine. Punio ih brazilskim duvanom i zavio 24 cigarete koje su bile tako lepo i savršeno zavijene da su se mogle smatrati najsavršenijim cigaretama u celoj Španiji. Zatim bi popušio 6 tih remek dela, brojeći džepove na palati kneza Albe i 6 ljudi koji su prolazili kroz kapiju Toledo. Učinivši to, posmatrao bi vrata svoje sobe dok mu ne donesu ručak. Posle ručka bi popušio ostalih 12 cigareta, a zatim bi posmatrao časovnik dok ovaj ne otkuca vreme za odlazak u pozorište. Ako slučajno toga dana ne bi bilo predstave, ni u jednom pozorištu, išao bi u knjižaru Morenu gde bi slušao prepirke nekoliko književnika koji su imali običaj da se tamo skupljaju određenih dana, ali se nikada nije mešao u njihove razgovore. Ako bi se razboleo i ne bi izlazio iz kuće, slao je da mu od knjižara Morena donesu komad koji je toga dana se igrao u pozorištu. De la Cruz, kad bi došlo vreme predstave, on bi se laćao čitanja, ne propuštajući da iskreno pljeska omiljenim scenama stranke Polakosa.
Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Jan Potocki, rukopis nađen u Saragosi. Takav način života bio vrlo čedan, ali je moj otac ipak u želji da zadovolji zahteve vere otišao k Teatincima sa molbom da mu odrede ispovednika. Poslali su fra Hieronima Santesa, koji je za tu priliku iskoristio da ga poseti, da ga živim na svetu i da se nalazim u kući Don Felice de la Nose, sestre moje pokojne majke. Da li je zato što se bojao da ne podsjetim na voljenu osobu čiju je smrt nekotice prouzrokovao, ili zato što nije želeo da moj detinji plač uznemiri gluvi mir njegovih navika, izmolio je u fra Hieronima da me nikada ne približi njemu. U isto vreme se brinuo da imam sve. Odredio me prihod od sela koje je imao u blizini Madrida i brigu o meni predao ekonomu Teatinaca. Nažalost, čini mi se da me otac udalje od sebe predosjeđajući ogromnu razliku koju priroda načinila među našim karakterima. Primetili ste, senjor, kakav je sistematičan i jednostavan način života moj otac vodio, a ja vam mogu smelo jamčiti da na zemlji nije bilo čoveka nepostojanijeg od mene. Nisam mogao istrajati čak ni u svojoj nestalnosti, jer me je pomisao na mirnu sreću i život u domaćoj tišini stalno progonila tokom mojih lutalačkih dana, a nagon prema promenama nije mi dozvoljavao ni da mislim ni da izaberem stalno boravište. Taj nemir me je toliko mučio da sam, upoznavši jednom samog sebe, odlučio da se zauvek postavim pregradu pristupivši ovoj ciganskoj družini. Istina, ovo je prilično jednoličan način života, ali bar ne moram uvek gledati isto drveće, iste stene ili, što bi bilo još nepodrušljivije, iste ulice, zidove i kvartove. Tada ja prekidoh i rekao: senjor Avadaro ili Padesovana, predstavljam da ste u skitačkom životu morali doživjeti mnogo neobičnih kostolovina. Doista, odgovori ciganin, od vremena kada sam počeo živjeti u ovoj pustinji video sam mnoge neobične stvari. Što se tiče mog ostalog života, u njemu je bilo malo zanimljivih događaja. Iznenadit će vas samo oduševljenje sa kojim sam stalno plaćao onih poslova, nemoguće da je izdržim ni na jedno više od godine ili dve dana. Odgovorivši mi tim rečima, ciganin ovako nastavi: rekao sam vam da me je moja tetka Dona dala nosa držala kod sebe. Nije imala svoje dece, pa je izgledalo da je u osjećanjima prema meni sjedinjavala popustljivost tetke sa blagošću majke. Rečju, bio sam razmaženo dete u punom značenju te reči. Svakim danom sam postajao sve gori, jer što sam se više razvijao telom i duhom, sve više sam zloupotrebljavao njenu neiscrpnu dobrotu prema meni. S druge strane, ne nalazići ni na kakvu smetnju u svojim prohtevima, nisam se protivio ni željama drugih, što mi je stvorilo glas neobične blagosti. Sem toga, zapovesti moje tetke uvek je pratio tako blag i nežan osmeh da nisam imao srca da je se suprotstavljam. Najzad je čestita Dona Dalanosa, videći moje ponašanje, ubedila samu sebe da je priroda potpomognuta njenim naporima napravila od mene remek delo. Da bi bila sasvim srećna, nedostajao je još samo to što moj otac nije bio svedok mog nečuvenog napredovanja, tada bi se odmah uverio u svoje savršenstvo. Ali tu nameru je bilo teško sprovesti u delo, jer je moj otac i dalje uporno ostajao pri odluci da me nikada ne vidi u svom životu. Ali postoji li upornost koju žena ne bi umela da pobedi? Dona Dalanosa je tako usredno i hrabro ubeđivala svoga ujaka Hieronima da je ovaj najzad obećao da će iskoristiti prvu ispovjed mog oca i da će ga strogo ukoriti zbog svoje surove ravnodušnosti prema detetu kojemu nije učinilo ništa zlo. Fra Hieronimo je održao svoje obećanje, ali moj otac nije mogao bez ušasa da pomisli na trenutak kada će me prvi put u životu pustiti u svoju sobu. Fra Hieronimo je predložio da se sretnemo u vrtu Buen Retiro, ali nikakva šetnja uopšte nije ulazila u sistemski i jednoliki raspored vremena od koga je moj otac nikada ni na koraka odstupio. Na kraju je radije pristao da me primi kod sebe i fra Hieronimu je saopštio tu srećnu novost moje tetki koja umalo nije umrla od radosti. Moram vam reći da je 10 godina melanholije unelo još mnogo nastranosti i usamljenički način života moga oca. Između ostalog stekao je neobičnu strast da pravi mastilo, a pravi razlog za tu čudnu sklonost bio je sledeći. Jednog dana, kad se nalazi u društvu nekoliko književnika i pravnika kod knjižara Morena, razgovor se poveo o teškoćama nabavke dobrog mastila. Svi su izjavili da nemaju čime da pišu i da uz zalud pokušavaju da ga sami naprave. Moreno na to izjavi da u radnji ima zbirku recepata, među kojima sigurno ima i recepata za pravljenje mastila. Otišao je po tu knjigu, ali nije mogao odmah naći i kad se vratio, razgovor se već vodio nečem drugom. Raspravljao se o uspehu novog komada i niko nije hteo ni da čuje za mastilo, ni kako se ono pravi. Ali moj otac je postupio sasvim obrnuto. Uzeo knjigu, odmah našao uputstvo kako se pravi mastilo i veoma se začudio kad je video da je lako shvatio ono što najsloveniji španski naučnici smatrali veoma teškim. U istinu, trebalo je samo nešto izmešati tinkturu galice sa rastvorom sumporne kiseline i dodati odgovarajuću količinu gume. A autor je ipak dokazivao da se dobro mastilo može dobiti samo onda kad se odjednom napravi velika količina, a pri kuvanju stalno meša, jer guma koja nema ništa zajedničko sa metalima stalno teži da se odvoji od njih i sem toga sklona je u ograničenom raspadanju, što se može sprečiti samo dodavanjem male količine alkohola. Otac je kupio knjigu, sutradan se postarao da potrebne sastojke, apotekarsku vagu i najveću bocu koju je mogao naći u Madridu, kako je autor preporučivao. Mastilo mu je izvrsno uspelo i moj otac je odneo bocu književnicima skupljenim kod Morena, koji su ga ocenili kao izvrsno i zatražili još. Živeći tako tiho i usamljeno, moj otac nikad nije imao prilike da bilo kome učini neku uslugu i za to dobije pohvale. Sada je našao novo zadovoljstvo da čini usluge ljudima i primi njihove zahvalnosti, a posebno je uživao u poslu koji mu je donosio toliko prijatnih trenutaka. Kada je video da su madridski pisci za tren oka potrošili sadržano najveće boce koje je mogao naći u celom gradu, poručio je iz Barcelone bocu sličnu onoj kakvoj su mornari Sredozemlja obično držali vino na brodu. Na taj način odjedno mogao je napraviti 20 boca mastila koje su književnici isto tako brzo utrošili obasipajući oca pohvalama i zahvalnošću. Ali što su boce postajale veće, to su bile nezgodnije. Nije bilo moguće istovremeno grejati i mešati tečnost, a da ne govorimo šta se dešavalo kad je trebalo presipati iz jedne posude u drugu. Onda je moj otac odlučio da iz toboza nabavi veliki glineni kotao kakav je upotrebljavao za spravljanje šalitre. Kad je naručeni kotao stigao, naredio da ga stave na ognjište, na kom su uz pomoć ugljevlja stalno održavao vatru. Slavina nameštena ispod kotla služila je za ispuštanje tečnosti, a popevši se na ivicu ognjišta, moglo se malom drvenom mešalicom mešati mastilo koje se kuvalo. Ti kotlovi su visoki kao čovek, pa vam je jasno koju količinu mastila je pripremao moj otac. Sem toga, imao je običaj da dopunjuje sadržinu kotla čime bi se mastilo potrošilo. Najveće bi mu uživanje bilo kad bi došli služavka ili sluga nekog slavnog književnika sa molbom da mu pošalje mastila. A kada bi taj književnik izdao neko delo koje bi postalo čuveno i kada bi se o njemu poveo razgovor kod Morena, moj otac bi radosno se smeškao pri pomisli da u tom trijumfu ima i njegove zasluge. Najzad, da bih vam sve rekao, kazat ću vam da oca u celom gradu nisu zvali drugačije nego Don Felipe del Tintero Largo ili Don Filip iz ogromne mastionice. Njegovo pravo prezime Avadoro znalo je samo nekoliko osoba.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Hey, mommy!
Obdive sutno o programi realizuju ime Zorice Kubiček, Gordana Nešović, Branko Đurić, taj Hiriša Beriša. Ton majstori Milanka Pešić, angluno redaktori Dragoljub Acković.
Ašunđen Romano Tem, programi pi romanite i srbikaniči, angune programesko, Radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.